Ayaw gid bayag surrender, ha? Bisag unsa man kalisod ang kinabuhi, bisag unsa pakabugat ang imong problema karong mga orasa, dili solusyon ang pagsurrender. Kini mo ibuhata. Gamita ang tsutayng kusog nga naa sa imong kasing-kasing karon. Ug sukli ang kinabuhi. Mahuman ra gihapon ing tanan. Ampo sa Ginoo kay siya ang makasulbad sa imong mga problema. Mulabay ra gid gihapon ing tanan. Busa bako diya ug ayaw pa apekto. Ug padayon.